VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa adoolessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan waraanni Yuunaayitid Isteet raayyaa ittisaa Itoophiyaaf waayiloota kabiroo wajjin shaakala waraanaa 7-2 turu Itoophiyaa gama bahaa keessatti jalqabe.
Jaarsoliif ejjettoon naannoo Sidaamaa hundeeffanne jechuudhaan alaabaa ofii dhaabuu beeksisan gabaasa oduu keessaati. Godina Buunnoo Beddellee keessaa namoonni hidhamaa jiraachuu jiraattonni himataa jiru. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 10ffaa geggeesseera. Lamaanu gabaasaalee oduu boodaati. Qaamni cehumsaa Adda Bilisummaa Oromoof Addi Bilisummaa Oromoo tokkoome walitti dabalamne jedhu. Kun immoo gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namu.
Waraanni Yuunaayitid Isteets humna raayyaa ittisaa Itoophiyaaf kan waahiloota biyyoota biroo wajjin ta'uudhaan Itoophiyaa gama bahaa keessatti 7-2 shaakala waraanaa jalqabanii jiru. Kanneen biyyoota 12 ardiilee 4 keessatti argaman irraa walitti dhufan loltoota 200 oltu shaakala waraanaa kana keessatti hirmaata jedhamee jira. Ajajaan olaanaan damee Afrikaa kan waraana Yuunaayitid Isteetsiif humnoota Awurooppaa gama kibbaa Meejar Jeneraal akka jedhanitti shaakalli waraanaa geggeessamuuf jiru kun akka biyyoonni waahiloonni shaakalichatti hirmaatan sochii nageenyaa naannoo sanaa eeguudhaaf of qopheessan kan gargaaru ta'uun himamee jira. Ministeer deetaan ministerii ittisaa Itoophiyaa Fissaha Walda Sanbatis gama isaaniitiin shaakalli waraanaa biyyoota hedduu gidduutti geggeeffamu kun kan biyyoota kanaaf bu'aa tarsiimoo qabaatu jedhamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Maqaleen injitanaatiin Justified Accord 19 jedhan ardi jalqabanii Itoophiyaa gamba yookaan gara Helboruun leenjisuu jiran. Leenjitana waraana Ameerikaa kan Itoophiyaa biyyoota misoomkee jiran waraana hedduuttu 7-2 leenjifama gara nam 1,100 leenjitan keessi jedha. Waraani kun nagaa Afrikaa eegaa jedha itti gaafatamaa waraana Ameerikaa kan Afrikaa jiru Meejar Jeneraal Roojer Kilwaani. Rakkoo Afrikaan qabdu waan Afrikaa nagaa dhowwa itti wal qarqaarre ofirra dhoorraa jedha jeneraali kunin.
No one nation can address all these challenges alone, and that's why we need each other.
Akkana jedha, biyyitti dhibkan ufumaan keessa baatu hin jirtu. Tanaaf walbaannannallee, tanaaf addunyaallee dabootti baafachuu jirra. Waraan Afrikaa kan Soomaaliyaa keessa jiru faallee tanumaaf itti yaamuu jirra. Nyaabkeen waliin eeganna, waan waliin qabnu waliin jabeeffannaa jedha. Burundi, Uganda, Jibuutii fi Soomaaliileen leenjitan keessa jiran. Yuunaayitid Isteets, Neezerlaand, Xaaliyaan, UK, Biraaziilii fi Faransaayileen warra leenjitan keessa jiru keessa tokko. Waraanni tokkummaa mootummoota waldaan Afrikaa dhaaba qarqaarsa Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu Instituutiin Nagaa Addunyaa ta'a Ameerikaa koree fannoo diimtu addunyaalleen achi keessa nama qaban. Ambaasaaddarii Ameerikaa kan Itoophiyaa jiru Maayikel Ranenbergar illeen leenjiin tun nagaa lafaa jabeessitii jedha. Ministeer deetaan Itoophiyaa kan waraana biyyi keessa jechuun Fissaha Walda Sanbatillee leenjii tana rakkoo nagaa naannolee hambisuu dandeettu, rakkisuu dandeettu, lola gosaatii fi waan hedduufu nu qarqaaruu dandeetti dhibaallee achiin hambifannaa jedha. Yoo leenjii tana ardi jalqaban kanatti itti gaafatamtootu waraan biyya gargaraa keessi jira.
Lakkoobsa kaa 200 jedhee ture dhaggeeffattoota keenya dogoggora 1,000 olidha kan itti hirmaate. Maanguddoon uummata Sidaamaaf deeggartoonni yookaan immoo dargaggoonni ejjetoowwan uummaticha godinaa Sidaamaa bulchiisa naannoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa kurnaffaa goonee labsinee jirra jedhu marii isaanii yeroo dheeraa fudhatee booda kan bulchiisa naannoo Sidaamaa ta'a jedhan alaabaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabuun isaaniis beekamee jira. Ejjettoowwaniif maanguddoon hojii isaanii xumuratanii jiru. Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uushee labsanii jiru. Kanaaf qooda mootummaati jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos Tujubetu dhiyeessa.
Kaleessa guyyaa guutuu jala bultii hundeeffama naannoo Sidaamaa ajandaa jedhu irratti jaarsolii Sidaamaaf ejjettoon falmiif marii sa'aatilee dheeraaf geggeessaniiru. Mootummaa uummata Sidaamaa hundeessuuf haaldureen xumuramuu saattaansee dargaggoonniif jaarsolii hedduun bakka argamanitti mariin sun geggeessameera jedhame. Akka sirna aadaa afinii jedhamutti kan mari'ateef mariin muddamaan guutame kun waliigaltee irra ga'uudhaan ibsa ejjennoo baase. Bu'urri marii sanaas bulchiinsa ofiin of bulchuu labsuuf alaabaa naannoo fannisuu yookaan murtiif kallattii mootummaan kaa'u eeguu ka jedhu ture. Bakka bu'aa jaarsolii kan ta'an obbo Ayyala Booruu naannoo keenya uummachuun dhimma jedhu irratti mootummaa waliin mari'ataa turre yeroo dheeraas eegnee jirra. Garuu deebiin arganne kanaaf guyyaa seeraan kenname waan dhumateef dargaggoota waliin mari'anne naannoo ofii keenya labsine jedhan.
ዛሬ እንግዲህ የነበረው ስብሰባ ከጀቶና ከሽማግሌ ጋር ስለ ክልል ምስረታ ነው ያወራነው ከዚህ በፊትም
ወልገይን ሀራ እጀቶፍ ጃርሶሊ ወሊን ቱሬ ረቲ ዋኤናኖ እንደ ሱማሪያኔ ከነድረስ ኢማ ከነረቲ ማሪያኔ ጅራ ጉዮታ ከነቲ ማልጎቹን አከኑረጅሩ ማሪያኔ ማሪ ቆፈሶቱ ሁንታኔ ጃርሶሊ ካን ወሊን ታኔ አላባው ፊፈንስኔ ለብሲ ኦፊከኝ ለብስኔራ ጀራን
ፓርቲን ዲሞክራታዊ አማራ ዮካን ሞአዴፓን ኦቦ ዮሐንስ ቦያለው እታና ድረታ ፓርቲቻ ጎቹዳን ፍለቴ ጅረጀቹዳን መደኖዱ ኢትዮጵያ ጋባሰን ይጅሩ ካብሮንሞ ግዱ ገሌሳ አዴፓቲ ካ ወልጋየም ዮቶ ኦቦ ተመዝገን ጥሩኔ ምሰንሱማ ኮሬዮ ጅራወቺ ስቱ ፓርቲቻ ታኒ አከስመሞ ኦቦ አገኘው ተሻገርሞ ምሰንሱማ ኮሬዮ ጅራወቺ ስቱ ኢሃደግት ፍለተመን ይጅሩ ከነመለስ ፓርቲቺ ኦቦ ተመዝገን ጥሩኔ አኮገና ሞቱማ ናኖ አማራታን ያኒ ዲያተ ጅረጀደመ ይጅራ
ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት godina buunoo beddellee aanaa cawwaaqaatti torban darbe keessa namoonni sadii hidhattoota mootummaan ajjeeffamanii manneen 280 gubatan jechuun jiraattonni tokko tokko dubbataniiru. godinichumatti namoonni 30 hidhaman jechuun jiraataan beddellee tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. namoota hidhaman keessaa abbaa gadaa makonnin qanaa erga hidhamanii torban sadii darbullee hanga yoonaa hin gadhiifamne yookaan mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun mucaan isaanii dubbatteetti. ittaanaa bulchaan aanaa cawwaaqaa namoonni ajjeefamuu laalchisee akka odeeffannoo hin qabne himuu. manni jireenyaa gubate hin jiru shiftoonni 80 immoo qabamaniiru jedhan. bulchaan godinichaa obbo Shaafii Huseen gama isaaniin qaamni seera nama yakka raawwate qulqulleessaa jira jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
godina Buunoo Beddelleetti torban darbe guyyaa kamisaa namootni sadii hidhattoota mootummaatiin ajjeefamanii jedhu namni maqaan isaanii sababa nageenya isaaniif jecha akka hin caqafamne gaafatan manni isaaniis duraa gubachuu himanii jiru. namni kun. namni Ibrahim Ahmed jedhamu ammoo aanaadhuma cawwaaqaa kana keessatti gandoota shanitti manneen 280 gubataniiru jedha. kan gube hidhattoota mootummaati jechuun sababa ittiin gubaman jedhu ibsee jira.
aanaa cawwaaqaa jalawwan manneen jiran kanneen baadiyaa bakka tokkummaa Harar bakka jedhamu naannoo Adaffaa bakka jedhamu naannoo Afuraffaa bakka jedhamu naannoo Shanaffaa bakka jedhamu gandoota kana hunda keessatti manneen baadiyaa keessa jiran gubataniiru. manneen baadiyaa walumaa galatti kan gubatan mana 280
sababni ittiin gubate maali eenyummoo kan gube jedhan.
kan gube raayyaa ittisa biyyaatii fi koroo bittinneessaa wal keessa jiranii akkasumas abbootii araddaa yookaan bulchiisota gandaa warra jiran sana waliin. rakkoon isaan gubanii namoonni jiraattonni naannoo baadiyaa jiraatan suni waraana bilisummaa Oromoo qallabduu isaaniif golgaa taatanii nurratti. guddisaa jirtanii jechuudhaan tu manarraa godaan jalqaba. erga mana isaaniirraa godaan isaniin booddee mana gubanii.
dhuguma immoo namoonni kun waan gama mootummaatiin komii dhiyaatu kanarratti qooda qabu.
kanuma tokkotti qotatee bulaadha ooyiruu isaarra oola. uummanni kun immoo hojii isaa hojjeteera jira malee waan qallabeef hin qabu waan duukaa deemee waraana kanaa golgaa ta'eef hin qabu hojii mataa hojjetaa jira uummanni.
itti aanaan bulchaanichaa obbo Taajoo Abdii komii jiraattootni cawwaaqaa tokko tokko kaasan irratti deebii kennanii jiru. manni gubateeti egaa kan namoonni ba'an akkam mee tarkaanfiinsaa naan gali.
jechuun ammoo lafti waliin jira miti lafa waliin jigeessa lafi kaloo jira lafi bosonaa jira lafi parki lafi jantisu jira akata lafi badi yadi ni sana rati kore wani dindi sa ilana sa karani di gesa kore kani ni namonti sun gara lafa konna shati di lafa baro ni sa penna mizira lafi atakani debu marien sa rata jadadi kaya umani mursi sa mursi pade nagina ke nyati sadasa jiriba kashaketi umani kumsa kode gara baro sa penna atakani sa ini debu ajiru jira
Manni gubatee jiraa re?
Manni gubatee manni waliin murteeffatee sadaanii diigee rakkoowwanii hawaasummaa ijaarratti dhufe hundaa'anii kan jirri ta'anii mari'atanii waltajjii sadarkaa addaatiin kudhan hawaasaa mari'ate mari'atee taa'ee turatti walii galee kun nuun fayyadu rakkoo ammaa isa keessa galleerraa dinagdee keenya irratti rakkoon nu feeraa saamamaa jirra shiftaan kun wallaggaa isaarraa ka'ee nu kan inni namoonni achitti galanii jiranu walaanatti bilisummaa Oromoo kan fayyada kenna kanii galaniitti beekna.
Mana sana gubuun maaliif barbaachise re? Mana gubuu irra falli biraan turre?
Sana mana akkamitti kadhee immoo karaa koree inni isaa laallatu ni adda baasuu hin dandeessaa garuu akka koree misooma koree ni nageenyaatti isa kan beekamu.
Saamichis geggeeffameeraa jedhu fakkeenyaaf mirgi saafaa keessatti bunni fudhatameera horiin isaaniis akkasuma 14 kan taatu fudhatamtee jirti raayyaa ittisa biyyaadha kan horii sana immoo fudhatee bakka biraa geesse jedhu tarii waan kana wajjin wal qabatee waan ka'u kun sirriidha.
Kan beekamu qabu raayyaa ittisa biyyaa hojii kana irratti akka hin hojjetan jire wanbadoonni waan barbaadan jire yoo deessuu danda'u garuu aanaa keenya keessatti kun kan tokko raawwateen jiraanne yeroo uummataa wajjin kan inni hiriiraa jiru uummataa wajjin kan inni nageenya uummataa fi mareedhaan deemaa jiru karaa jiraatiin garuu waan tokko karaa kanaan qabeenyi namaa fuudhanis hin jiru garuu immoo qabeenyi namoota shiftaa deeggaranu hawaasni fakkeenyaaf ganda mirgi isaa damma jettu kun achitti walitti qabee hawaasuma sana murteeffate kanaan qallabaa jira shiftaan ofirratti qallabaa jira jedhee achumatti ofii isaa deeggataa jira jechuudha hawaasni.
Amma shiftaan isin jettan kun qaamni qabamee amma hordofumaa jiru yookaan seeratti dhiyaate jira. Nama meeqa ta'u?
Hanga nama saddeetii amma qabamanii qabamee uummanni tumsa uummataatiin kaan kan duukaa jiran jira afaan immoo hanga nama saddeetii qabamee kan eegamee tartiibaan seeratti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru jira.
Namoonni sadii du'aniiru jedhanii ganda mirgisaa jedhamuu fi bakka shanaffaa jedhamee waamu keessatti jedhu dhuguma namoonni du'aniiru kanaan wal qabatee torban darbe keessa.
Kan nuyi beeknu amma yoo naatti namni paartii kana deeggartaa paartii kana dhiisaa karaa jiruudhaan nam tokko irratti tarkaanii fudhatame. Paartii abbaan fedhe waajjira bana jireenyuu deeggaruu danda'a.
Kan isin shiftaa jettan ijoo wal qabatee namni hidhame kan biraa jira yookaan namni lubbuun isaa darbe jira.
Marii hawaasaa taasifameen tarkaanfiin akka fudhatamu waliigalleeti kan jedhan irratti yoo marii sifamaniiru ta'eef jiraattota gaafadheen ture.
Wanti kun soba dhugaa isa dhugaani tokko fedhii hawaasaa jiru waan ta'in fakkeenyaaf daaratti ollee haa ta'u waan ta'eef bakka imma manni gubame kun tokko fedhii hawaasaa jiru miti hawaasa dirqamaa keessaa gojaasisanii galchanii waajjira gandaafaa gartee kaabbatee tortoree badi isatti fayyadamaa jirre jechuudha. Isa akkasii faa jiranii fi mana namaa ona gartee yeroo bokkaan itti buufaa keessatti galchaniiti namni bakka akkasiin rakkataa jiraachuun manni namaa kan ta'isaa baay'ee filalaa lafa amma gubatee kun manatti baay'eedha.
Naannoo sana dhuguma shiftaan jira.
Shiftaa kana waan jaamuun agarree waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii malee.
Waraanni bilisummaa Oromoo jira naannoo sana.
Hin argine waraana bilisummaa Oromoo kana.
Gama biraatiin godinuma kana aanaalee garaa garaatti namootni 24 hidhamanii jiru jedhame namootni jaha immoo kolleejjii leenjii poolisii Sanqalleetti geeffamaniiru jechuun namni yaaddoo nageenyaa qaba jedhanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan himanii jiru. Abbaan ishee erga hidhamanii 7 darbu kan himtu shamarree Raahil Makonnan maaliif akka hidhamanii fi haala amma irratti argaman jettus ibsitee jirti. Bulchaan godinichaa obbo Shaafii Huseen lakkoofsa namoota godinichatti hidhamanii jiranii himuu baatan illee maaliif akka hidhaman ilaalchisee waan jedhan qabu.
Hidhaman jiru shakkamtoota hidhaman qaamni qulqulleessuudhaaf waan guddisan ni qulqulleessaa jira waan ta'eef adeemsaan wanni irra gahame uummata beeksisamaa deema.
Nama meeqa ta'a ammas hin biratti kan hidhamee jiru beddelleetti akka godinaatti jechuudha.
Daataa sammaa biraan qabu qaamni qulqulleessuudhaaf qabu.
Amma gama heera mootummaatiin sa'aatii 48 jedha namoonni kun isaa ol kan tursiifamaa jiran jedhu maatiin.
Adeemsa qorannaa jiraatu jedha ammas qulqulleessaa jira seeratti dhiyeessaa jira boris seeratti dhiyeessina.
Yakka gogaadha moo yakka biraati kun?
Rakkoonni garaagaraa jiru.
Amma fakkeenyaaf abbaa gadaa makoonni kan jedhaman foollee gurmeessitee himata jedhutu irratti baname jedhu maatiin dhuguma.
mai magana malif ga fata dimma direct mana murti ga fata
wal inni kana andragarume mumme ministra doctor Abiy Ahmed erga kulkulle sine hina male hine kulkulle sinu jadani turan tari sakana jole timbu jade
kana da tin monni kulkulla da kaban kulkullani tarkan sini fudatamu da kabu da monti gal kaban meje
mannen ala cawaqati datto ta motummati ngubatani rujadame himame sirri miti soba manni gubati tokolle injuru jachun dubatan VOF Nakor Malka Amburra
Mata dure sattanu tichena yaayi dile kut anafao gar fafa bara hoji shanafa chafe oromea ta amit bizinso ni chafe imma na genyaf tas gabbi gudina le oromea dit afki barat gafi gafa taniru gafi le misenso ta chafe raka anif itana presidenti nana oromea boshamali sabdisa debi kenna niru sahay dam tot gabasi
yaayi ni dile kur nafa chafe oromea wa gafrafa bara hoji shanafa kalese egalami harras gaggefa ma olera yaayi chafe kana ratti rawin hoji barak malama afkuda tokko itti ana presidenti bulchin samotu mananno oromia obosh malis abdisatin yaatera sektoron garagaras rawi hoji barak malama afkuda tokko diesaniru misensonni chafes rawi hoji diyaatiratti gafile addadda kasani jiru hoji barak malama afkuda tokko hojjetami ratti kallatti addaddatin misensonni chafe gafi diesaniru gafile kankesas dimina genyaf tasgabbi nanno oromia litafkibba warrena drain eramanida akam misensonni chafe imana genyaf tasgabbi oromia tafii kibarat kaasaniin sababa wal dabdeetiin oromiyaa litaafii kibakeessatti roma tasgabbiif nageeny himullatu hawaasarras darrama guddaa gaajirechuudhaan misensoni caffee kaasanii jiru
shira daddaa tatuudhaa keessattuu naannoo oromiyaa keessatti jilgumsa daddaa kumamuuf sochii ballaa taasifamaa ture jira ankanaaf humnoota kanneen humnoota badii kallattii adda addaatiin shira tatuudhaan miidiyaa adda addaatis fayyadamuudhaan rakkoo adda addaa walitti bu'iinsa hawaasaatiifis hawaasa jidduutti olola adda addaa walitti bu'iinsa ummataatiif galtee dha'uu danda'anii guyyaa guyyaadhaan afarsaa oolan mootummaan naannoo oromiyaas akkamitti ilaalaa hanga yoomii obsaanis ilaallamaa waan jedhu kanaan odoo ibsitti kenname akkasumas naannoo wallaggatti isaa ta'uutiin naannoo gujiitti isaa ta'uutiin yaada mo'ataadhaan paartiin kamiyyuu biyya keessa seeneetiin falmeet yaada mo'ataa qabatee uummatatti dhiyaateef filannoodhaaf falmuu hin danda'a haa ta'uutiin karaa nagaatiin uummanni akka misooma isaan geggeessine nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne yeroo adda addatti lubbuun namaatis qabeenyi uummataatis manca'aa jira waan ta'eef mootummaan naannoo oromiyaa hanga yoomii qal jedhee ilaalaa maaliif isa kana gara kallattii tokkotti deebisuu hin dandeenye yaada jedhuun qaba.
Godina iluu abbaa booraa aanaa daarimuu bakki jedhamu kun godina keenyaa fi rakkoo nageenyaatiif ka'umsa ta'ee kan jirudha. Rakkoon isaas aanaan sun uummata 1350 ol kan qabudha. Kanaaf kanaan duras rakkoon kun yeroo adda addaa waltajjii argamutti dhiyaatee jira. Abbootiin gadaas dhiyeessanii jiru tarii pirezidaantiin keenya yeroo darbee lixa Oromiyaa godina iluu abbaa booraatii fi baalee irratti xiyyeeffannaan hin kennama waan jedhu ka'amee jira. Ammas rakkoo nageenyaatiif rakkoo guddaa ta'a waan ta'eef aanaan sun mootummaan isa kana kallattii taanutti akkamitti ilaalee jira waan jedhu gaafachuu barbaadeetanii.
Gaaffiin mana geenyaaf tasgabbii Oromiyaa irratti miseensota caffeetiin ka'aniif obbo Shimallis Abdiisaa itti aanan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa deebii kennaniiru.
Ummanni Wallaggaa, ummanni Booranaa, ummanni Gujii bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif salphachuu ala, qabsaa'ee dadhabuun ala, ijoollee isaatti gabbaruun ala, uummata boruuf jecha dukkana keessa dhaabbatee uummata qabsaa'aa ture har'as iddoo kanatti yeroo ifti bahu dukkan akka irratti fufu gochuudhaaf caasaan mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan akka diigamu gochuudhaan hojiin diigumsaa bal'aan hojjetamaa ture jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanarratti karaa qindaa'een erga uummata gadi buunee uummata mariisnee booda erga uummata dhaggeeffannee booda nagaa fi tasgabbii uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfileen keessa deebii hin qabne fudhatamanii jiru.
Yaa'i dilee caffee Oromiyaa kanarratti dhimmi siyaasa dinagdeedhaan deeggaruun ni barbaachisa jedhu miseensota caffeetiin ka'eera. Obbo Shimallisis dhimma kanarratti deebii kennaniin warraaqsi dinagdee Oromiyaa bara baajataa 2012 guutummaatti gara hojiitti hiikamu eegala. Hoji dhabeeyyiin hedduunis gara hojiitti seenu jechuun deebisan yaa'in idilee caffee Oromiyaa 4ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaan kun dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa irratti hanqinootaaf milkaa'ina sektorota mootummaa keessatti mul'atan irratti kaleessa mari'atamuu eegale har'as mari'atamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii kanarraa keessatti oduu atileetiksii kubbaa miillaatiif oduuwwan ispoortii adda addaa dhiyeessina sooraaf qopheessa.
ayyee gara oduu dabarraa gurbaan Aljeeriyaa Manchester Siitii keessa yaammat Riyaad Mahrez sa'aatii hobbaatitti goolii galchee biyyisaa malka dabarse tokko cafii tokko badi. Waancaa Afrikaa irratti taphataan kubbaa miilaa Tuniiziyaa kalee goolii ofitti galchee biyyisaa milkii waancaa argachuu dhowwe. Sifan Hassan fiigichi metirii 1500 guyyaa dheengaddaa irratti Raashiyaa irraa rekoordii ganna 23 fudhatte. Ameerikaat kaampaaniin PNG garee kubbaa miilaa Nadeen Ameerikaa waancaa addunyaa mooteef doolara 1529 badhaase. Dorgommii ispoortii Oromoo kaaba Noorz Ameerikaa jechuun guyyaa 19 duuba jalqaban. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa ilaaluma jirtaniyyuu ammaan tan Aljeeriyaa fi Senegaalitti wal taafe. Gurbaan Aljeeriyaa Manchester Siitii yaammat Riyaad Mahrez sa'aatii hobbaatetti Aljeeriyaa muddamsuu keessa baatee biyyisaa malka dabarse goolii galcheef. Goolii takkitti sunitti Naayijeeriyaa waancaa dhowwee daqiiqaa 95 irratti keessi buuseefi 2-1 taate. Daqiiqaa 40 irratti ammoo taphataan Naayijeeriyaa Wiiliyaam Tiroos goolii ofitti galcheetiin Aljeeriyaa badhaase. Naayijeeriyaa illee dhabin galle. Daqiiqaa 72 irratti gurbaan isiin kilabii chaayinaa keessa yaammat Odiinoo Ngaaloo goolii galcheef. Senegaalii fi Tuniiziyaa illee akkasuma taphattee Senegaaliin tuni tan waliin marroolaam dorgommii kubbaa miilaatiif dhiyaatte tapha kalee Tuniiziyaa waliin taphatan irratti Daylan Brown dogoggoreetiin goolii ofitti galchee biyyattamni kaan carraa argate kaan ammoo jala jiguu danda'e. Biyyoota lamaaniyyuu walqixxee bahaniitiin daqiiqaa 100 keessoo irratti kubbaa miilaatiin kubbaa miilaa amalumisa qaba. Amalufi kaan hin dhufe abbaan moomoo'ee abbaan keessa gale. Gama kanaan ammoo waancaa kubbaa miilaa Afrikaa eegee jalqabanii guyyaa 26 keessa jiranii guyyaa 26 dura jalqabanii gammaatu goolii 100 gale 50 caala taphatan. Warri taphatan akkanuma taphachaa yaa'u jira. Warri keessa galeelleen akkasiin keessa galaa yaa'u jira. Gama kanaan ammoo waancaa kubbaa miilaa Ameerikaa warra dubartoota kan mo'anii fi nam tokkoof doolarii 25,000 kennanii akka isaan dhiiraan walqixxee argatanillee qabsaa'uufii jiran kan keessa jirti. Wal dorgommii kubbaa miilaa Oromoo. Torbaan Oromoo jedhanii haga 3:10 jalqabanii garee dorgommiin tun 26 kilaboota kubbaa miilaa gargaraatti itti dhufa guyya 19:00. Soraala keetta ispoortiin irratti nu nagaan bulu.
Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaaf addi bilisummaa Oromoo tokkoomee erga bakka dhaaba tokkotti walitti dabalamanii booda kora waliin geggeessanii hooggansa waloo filataniiru. Kora tokkummaa adda bilisummaa Oromoo jedhamee waamame kanarratti haal duree tokko malee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruuf jaallan adda bilisummaa Oromoo walitti tokkoomsuuf kan hojjetan ta'uun himameera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaatii fi addi bilisummaa Oromoo tokkoomee korri isaan sodareetti taasifatan erga dhaabni sababa adda addaatiin addaan faffaca'ee booda walitti deebisanii ABO ganamaa kan 1973 irra deebi'aniitiin ijaaruudhaaf kora arfaffaa taasifame jedhan. Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaatii fi addi bilisummaa Oromoo tokkoomee walitti baqanii akka dhaaba tokkootitti waliin hojjechuudhaaf erga walii galanii mallattoo taasisaniin booda korri kuni hoggansa waloo of keessaa filachuu tarsiimoo siyaasaa isaaniillee aanjeeffachuu irratti kan fuulleeffate jedhamee jira. Korri sodareetti waamame kuni mata duree tokkummaa adda bilisummaa Oromoo jedhamuunillee waamameetiniin jira. Tokkummaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo har'a walitti baqe qofa osoo hin ta'in kanneen mooraa adda bilisummaa Oromoo keessa jiran haal duree tokko malee waliin hojjechuu irratti walitti baqaniillee mooraa qabsoo Oromootii fi jaallummaa deebisuu irrattillee akka hojjetan ibsa kora kanarratti baheen kaafameetiniin jira. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan turan obbo Galaasaa Dilboollee kanuma haasaa isaanii keessatti kan isaan kaasan.
Nuti adda bilisummaa Oromoo tokkoomee fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa haalli gaddisiisaan dhaaba keenya ABO fi dhiibbaa inni gurmuu uummata keenya irratti uume xiinxaluudhaan gaaffii uummanni keenya tokkummaa irratti deddeebisee kaasu dhaggeeffachuudhaan garaagarummaa fi qottee xixiqqoon gidduu turan amantaa waan walirratti hojjenne irra waan waliin hojjennee fi bilisummaa Oromootiif gumaachine caala jedhuudhaan dhaaba keenya fayyisu tarkaanfii guddaa isa jalqabaa fudhachuuf kora kana irratti tokkummaa keenya sirreeffachuuf dhiyaanneera. Walitti baqiinsi dhaabota keenya lamaan maatii adda bilisummaa Oromoo hunda gartuus ta'ee nam tokkeen walitti deebisuuf adda bilisummaa oromoo maqaa fi kabajaa isaa bakkatti deebisuun jijjiirama amma deemaa jiru keessatti gaheen isaa akka taphatu dandeessisuudhaaf.
Ibsi korri tokkummaa adda bilisummaa oromoo kanarratti bahillee erga qabsoo hidhannootii deebi'aniin booda qabsoo karaa nagayaa biyya keessatti kan geggeessan cehumsa sadarkaa amma biyyattiin irra jirtuullee gama ofiitiin tumsuudhaaf shoora akka taphatanii fi sirni federaalizimii amma jiru kuni guutuu fi kan dhugaa hojii irra oolaatiniin jiru ta'uu baatus bu'uureffamuu isaarraa shoorrii fi wareegamni qaqqaaliin oromoonni kaffalan waan jiruuf sirni kuni sirna federaalizimii dhugaa akka ta'uuf qabsoo kan taasisan ta'ulleedha. Ibsaan kan lafa kaa'ame adeemsa kana keessatti wal dhiibuu dhaamanna wal qabatanii wal sakaaluu dhaamanna wal utubanii waliin hojjechuu seera biyyattii kabajaniitiniin boordii filannoottillee galmaahanii filannootti hirmaachuu keessatti hojiileen hojjetamaatiniin jiran kutannoodhaan itti deemamaa jiraniidhaan kaasan kora kanarratti akka haaraatti hayyu duree ta'anii kan filataman obbo Abbaa Nagaa Jaarraa kan isaan kaasan.
Qabsaa'onni ballaqamna, jaarmalli ballaqamna, hedduu qabna. Kun guddina qabsoota, guddina uummata keenyaati. Kaduu ammoo wal sakaaluun, wal jibbuun, aadaa kalee keessa dabarre san harkifnee ammallee jalaa deemuun duubatti hafiinsa jennaan. Kana keessaa baanee uummata afaan tokko paartii humna walii ta'u mootummaa immoo uummata isaatiif yaadu uummata adeemuun guddina biyya keenyaatiif barbaachisa jenneetti amanu.
Korri adda bilisummaa Oromoo ABO tokkoomee fi ABO qaama cehumsaa erga walitti baqanii booda taasifatan kuni miseensota gumii sabaa 65 dhaabbataa fi jijjiiramoo 10 ta'an akkasumatti ammoo koree hojii raawwachiiftuu 15 fi jijjiirama jahallee filateetiniin jira. Hirmaannaa kana keessatti qabsoo qeerroo fi qarreedhaan as ga'e keessatti hirmaachisuu qabsoo dhaalanii hegereef akka ceesan taasisuudhaa fi gahee isaanii akka bahatan dargaggootaaf tumsuun barbaachisaa ta'uudhaanleetu ka'e dargaggoota kora adda bilisummaa Oromoo Arfaffaa kanarratti gama hoggansaa dhufan keessaa tokko dargaggoo bilisummaa Biraanuu Araarsaati. Dargaggoo bilisummaa Biraanuu Araarsaa umriin isaa 26 ittaanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaani kora Arfaffaa sodareetti taa'ame kanarratti kan inni filatame. Rakkoolee kanaan dura turan hundayyuu irra dabarree dhiifamaan deebinee mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu qabna jedhe.
Waan uummanni Oromoo waggoota hedduu keessa darbe deebinee yaadanna yoo ta'e nutumtuu asitti wal fixuu dandeenya. Damni diinni nurratti hojjetes damni nuyi walirratti hojjennes waan jiruuf jechuudha. Isa dhiisnee isa kaleessaa dagannee gara fuulduraatti uummata kan akkamitti ijaarra akkamitti misoomsina akkamitti guddisna jennee hafuura jaallummaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti akkamitti deebisna inkiluudiin warras jiruu fi warras hin jirreefis. Akkaataa kanaan tilmaamnee humna qabnu guutuudhaan uummata keenyaaf ni hojjenna har'aa booda kan jedhu waadaas ni galaa.
Korri Arfaffaan adda bilisummaa Oromoo sodareetti taasifame kuni ibsa baase keessaa afaan Oromoo afaan hojii biyyaalessaa akka ta'u adda bilisummaa Oromoo mirga hiree ofii ofii murteeffachuu uummata Oromoo eddoodhaan ga'uudhaaf akka qabsaa'uu fi mirga sabaa fi sablammootaa Oromiyaa keessa jiraatanii guutumaan guututti osoo hin sharafin kan kabaju ta'ullee ibsa baaseen akeekeetiin hin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Oduu hafe tokkoon isin dhageessisa dhaggeeffattoota keenya Aleellaa Shoroor keessummaa jimaata dabre kana Somaaliyaa gama kibbaa keessatti geggeessameen namoota dhuman 26 keessaa tokko gaazexeessituu televiziyoonaa alarraa gara biyyaatti deebitee hojjetaa turte Hoodaan Naalaayi ta'uun beekamee jira. Naalaayiin anga Aleellaa Al-Shabaabiin geggeessameen lubbuushee dhabdetti oduu gabaasa waa'ee Somaaliyaa keessatti dhiyaatu jijjiiruudhaaf carraaqqii guddaa gochaa akka turte as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa akka jiran firaa gaazexeessituu kanaa kan ta'an Siyaad Alii dubbatanii jiru. Waajjira seneetara Yuunaayitid Isteets kakutaa Minnesootaa Amii Kiloobaacheriif daayirektara quunnamtii uummataa kan ta'anii hojjetan kan kana dubbatan. Kaayyoo ishee kana fiixaan baasuudhaaf kan hedduu carraaqaa turte Naalii uummanni Soomaaliyaa carraa hedduu hin qabu, iyyummaan dhaameera, hojiin qabu, kun kan jijjiiramuu danda'u yoo lammiiwwan Soomaaliyaa biyyattiitti deebi'anii uummata gargaaran qofa jechuudhaan ammaan dura VOA'tti dubbattee turte. Isheen kan namoota siyaasaa dhaadheessitu yookaan immoo waa'ee siyaasaa odeessitu miti. Sun yeroo baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef oduuwwan hamlee namaa kakaasan kan uummatichas kakaasan jechuudhaan dubbatan Aliin.
Radio Sagale America galgala ke sasa alama forakka jar kabenga sa asadi tutata hanga jumatat qoppo afan oromo ndabar sasra trawota nagat bula qoppi buritin wolit debin.